Gepli Yer Azatlyk Radiosu mikrofonun önünde Merdan Sariyev habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň wice-premieri Samuhmet Durduliyev keselhana düşdi. 57 ýaşly Durduliyev Gurbanuly Berdimuhammedowyň prezidentlik döwründe siýasy wezipede iň köp saklananyň ýolbaşçylaryň biri diýip Türkmenistanyň köpçülüklüğün habar terişdeleri ýazýar. Türkmen hükümetinin emeldarlarının keselhana düşmegi barada resmi derecede habar verilmegi häzirki çylny görüp eşidilmedik ýagdaýdyr. Türkmenistanyň döwlet telewizionasynyň maglumatyna görä 57 ýaşly wice-premier Samuhmet Durduliyev ýürek keseli sebäpli keselhana ýerleşdirilipdir. Şunyň bilen baglanşykly Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Durduliyewiň wezipesini wagtlaýynça ýerine ýetirmegi ministrler kabinetiniň başlygynyň beýleki bir orunbasary Bayramgeldi Üwezowa tapşyrýandygy baradaky permana gol çekdi.
Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary Şamuhammed Durduliyewiň ýürek keseli bilen maglyk hassahana ýerleşişini sebäpli. Onun wezipe borçlaryny wagtlaýyn ýerine ýetirmek Ministerler Kabinetinin başlığının orunmatarı Bayramgeldi Oradgeldiyeviç Üwezowyň üstüne yüklenildi.
Resmi maglumatda Durduliyewiň ýürek näsazlygynda nähil ýetmezçiligiň bardygy, onuň ýagdaýynyň nähil derejededigi hem-de haçan keselhana ýerleşdirilendigi tahkik aýdylmaýar. Durduliyewiň atly Ahal welaýatynyň Bäherden şäherinden ol prezident Berdimuhammedowyň jan ynanýan iň ýakynlarından biri hasaplanýar. Onuň wezipe basgançygy hut Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soň beýgelip başlapdy. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň guruluşyk işleri baradaky orunbasary wezipesine bellenýänçe Aşgabat şäheriniň häkimi boldy, prezident diwanynyň iş dolandyrjysy hem-de guruluşyk ministri bolupdy. Aşgabat şäherine ýol basylyk eden döwründe öýsüz galan itleri hem pisikleri rehimsizlik bilen ýok etmek kampaniýasyna girişip özüni paýtagtyň ýaşaýjylaryna göz çykgynç bir häkim hükmünde tanatdy. Adatça Türkmenistanyň hökümeti hem köpçülüklüğün habar terişdeleri ýolbaşçynyň keselhana ýerleşdirilendigini, hatta olaryň ölümini de resmi ýagdaýda habar bermeýärler. Şu ýylyň 18-nji iýulynda Lewat welaýatynyň Farabi trawynyň 55 ýaşly häkimi Hasan Metkullyýew koronawirus sebäpli pneumoniýadan ejir çekip ýogyldy. Ýöne onuň ölümi barada ne resmi hökümetler, ne de köpçülüklüğün habar terişdeleri hiç bir maglumat bermedi. Metkullyýewiň ölümünden bir aýdan gowrak wagt geçenden soň onuň ornuna Astan ogly Seýidow bellendi. Ýöne itrabyň täze ýol wasatynyň bellenmegi barada habarda hem öňki häkime näme bolandygy aýdylmady. Söýlüň tomusunda Türkmen News neşri Türkmenistanyň ýokary siýasat gatlygyndan beýleki bir täsirli adam Ýagşygeldi Kakaýewiň COVID-19 sebäpli ýogulandygyny habar beripdi. Azatlyk radiosu häzir çylnydy öňki wice-premierin hem-de prezidenti maslahatçysynyň ölümi barada ne resmi edarlardan ne de Türkmenistanyň köpçülüklüğün habar terişdelerinden maglumat alyp bildi. Kakaýew gaty köp wagtdan bäri köpçülüğün gözüne ilmeýär. Wikipediýada Kakaýew baradaky makalada onuň pneumoniýadan ýogulandygy aýdylýar.